Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարի երեկո, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու ԵԱՏՄ խորհրդի նիստին և ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը Բաքուն մշակել և հետ է ուղարկել հայկական կողմին։ Քաղաքաշինության տեսչական մարմնի պաշտոնյաններ են ձերբակալվել կառուցապատող ընկերությունների հետ անօրինական գործարքների մեղադրանքով։ Սերբիայի մայրաքաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև, կան տուժածներ և տասնյակ ձերբակալվածներ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 25-ից 26-ը անցկացվում են ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը և ԱՊՀ ոչ պաշտոնական ավանդական նախատոնական հավաքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև շփման լավ հնարավորություն կլինի, այդպես է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանել Հայաստանի վարչապետի այցը Սանկտ Պետերբուրգում։ Նրանք շփվելու հիանալի հնարավորություն կստանան առաջիկա միջոցառումների շրջանակում, ասել է խոսնակը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Փաշինյանը ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին և ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքին։ 10 ռուսական լրատվական գործակալություն այդ առումով նշում է, որ 2023 թվականի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է մասնակցել ՀԱՊԿ և ԱՊՀ մի շարք միջոցառումներին։ Նոյեմբերին նա չի մեկնել Մինսկ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, հույս հայտնելով, որ ՀԱՊԿ գործընկերները ըմբռնումով կվերաբերեն իր որոշմանը։ Իսկ ավելի վաղ հոկտեմբերին Փաշինյանը չի մասնակցել Բիշկեկում ԱՊՀ ղեկավարների հավաքին։ Վարչապետի ձեռք այդ հավաքներին չեն մասնակցել նաև ազգային ժողովի նախագահը, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հայաստանը այդ դիրքորոշումը բացատրել է հարևան Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի ենթարկվելու պայմաններում ՀԱՊԿ-ից և Ռուսաստանից ակնկալվող աջակցությունը չստանալու հանգամանքով։ Խաղաղության պայմանագիրը կարող է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման հիմք դառնալ, այդ մասին այսօր ԱԶՏՎ ադրբեջանական հեռուստակայանի թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Չի կարելի ասել, թե խաղաղության պայմանագիրը բոլոր հարցերի 100%-անոց լուծում կապահովի, բայց այն կարող է հիմք դնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Կարծում եմ, հայկական կողմի հետ հանդիպումները տեղի կունենան 2024 թվականին, նշել է Բայրամովը։ Թեհրանը և Բաքուն կազմել են Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան գործունեության վերսկսման ճանապարհային քարտեզ, այդ մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին ճեպազրույցում ամփոփելով երկու երկրների դատախազությունների ներկայացուցիչների հանդիպման արդյունքները։ Հավաքական արևմուտքը փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Սերբիայում և այդ նպատակով Մայդանային հեղաշրջումների մեթոդներ է կիրառում, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ակնհայտ են Մայդանի հեղաշրջման տեխնիկայի միջոցով իրավիճակը խարխլելու հավաքական արևմուտքի փորձերը, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով հնարավոր միակ արձագանքը պետք է լինի երկրի սահմանադրության տառն ու ոգին խստորեն պահպանելը և հարգանքը ազգային շահերի համար քվեարկած սերբ ժողովրդի ընտրության նկատմամբ։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ժողովրդին ուղված արտակարգ ուղերձում ասել է, թե արևմտամետ ընդդիմության ակտիվիստների կողմից Բելգրադի քաղաքային վարչակազմի շենքը գրոհելու փորձը պայմանավորված է արտաքին գործոնով և նպատակ ունի ապակայունացնել երկրի վիճակը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր առավոտյան հայտնել է, որ ուկրաինացիները նախորդին ոչնչացրել են երկու մարտական ինքնաթիռներ՝ մեկ Սու-34 և մեկ Սու-30 տեսակի։ Սու-34-ը ոչնչացվել է Դոնեցկի մարզիոթային տարածքում, ինչի մասին հայտնել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Նիկոլայ Օլեշչուկը։ Սու-30-ը խոցվել է Սև ծովի շրջանում։ Դեկտեմբերի 22-ին ուկրաինացիները հայտնել են հարավային ուղությամբ ռուսական 3 Սու-34 կործանիչ ռմբակոծիչներ ոչնչացնելու մասին։ Այդ տեղեկությունը հաստատել են կրեմլամետ տելեգրամալիքները և բլոգերները, սակայն պաշտոնական աղբյուրները հարցը չեն մեկնաբանել։ Ուկրաինայի ուղափար երկու ամենամեծ եկեղեցիներից մեկ ու Ուկրաինայի ինքնավար ուղափար եկեղեցին այս տարի առաջին անգամ Սուրբ Ծնունդը նշում է Գրիգորյան օրացույցով այսօր դեկտեմբերի 25-ին։ Սուրբ Ծնունդը հունվարի 7-ի փոխարեն դեկտեմբերի 25-ին նշելու որոշումը բացատրվել է թե աստվածաբանական հանգամանքներով և թե աշխարհի քրիստոնյաների մեծամասնության հետ այդ օրը տոնելու ցանկությամբ։ Ազատության ռուսական ծառայության փոխանցմամբ այսօր հայտնի է դարձել, թե որտեղ է պահվում Վլադիմիրի շրջանի քրեակատարողական հիմնարկից անհետացած Ռուսաստանի ընդդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնին։ Նրա քարտուղար Կիրա Յարմիշի փոխանցմամբ ընդդիմադիր բանտարկյալը գտնվում է Յամալ Նենեցյան ինքնավար շրջանի Խարփ գյուղի տարածքում տեղակայված հատուկ ռեժիմի գաղութում։ Նավալնիի մասին 20 օր շարունակ տեղեկություն չի եղել։ Յարմիշի խոսքով փաստաբանը տեսակցել է Նավալնիին և փոխանցել է, որ նա նորմալ վիճակում է։ Խարփ գյուղը գտնվում է հյուսիսային սառուցալ շրջանից 60 կիլոմետր հյուսիս և հիմա այնտեղ բևեռային ձմեռ է։ Գյուղում կա ևս երկու հատուկ ռեժիմի գաղութ, Նավալնին գտնվում է երրորդում։ Ժամանակին այստեղ պահվել են Յուկոսի համասեփականատերերից Պլատոն Լեբեդևը և ուկրաինացի ռեժիսոր ու ակտիվիստ Օլեգ Սենցովը։ Երրորդ գաղութի անունն է Բևեռային Բուհ, Պալյարնայա Սավա, դրանում պատիժը կրում են ՑՄ ազատազրկման դատապարտված բանտարկյալները։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել 2024-ի կայանալիք նախագահական ընտրություններին թեկնածությունը գրանցելու փաստաթղթերը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այս անգամ Հայաստանի վարչապետը մեկնեց Ռուսաստան, որտեղ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցելու է ԵԱՏՄ վարչագույն խորհրդի նիստին, իսկ վաղը ԱՊՀ անդամ երկրների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Նշեմ, որ գալիք տարի ԵԱՏՄ-ն նախագահելու է Հայաստանը, ռոտացիոն կարգով մեկ տարի ժամկետով այն ստանձնում են անդամ երկրները։ ԵԱՏՄ-ում 5 երկիր կա՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ղազախստանը և Ղրղզստանը։ ԱՊՀ-ում ֆորմալ առումով 11 երկիր կա։ Ռուսական լրատվամիջոցները նույնիսկ Ուկրաինան են նշում ԱՊՀ անդամ, հավելելով, թե Ուկրաինան և Մոլդովան չեն մասնակցում ԱՊՀ-ի աշխատանքներին։ Ռուսաստանի նախագահը իր հայրենի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում յուրաքանչյուր տարվա վերջին հանդիպում է կազմակերպում Ռուսաստանի հետ կապերը պահպանած հետխորհրդային երկրների ղեկավարների հետ։ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր հանդիպման մասին այս պահին լուրեր չկան, բայց ռուսական կողմը մինչ այս ասել էր, թե պատրաստ են բաց և կառուցողական խոսակցության, իսկ այսօր Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն ասել է, թե Փաշինյանը և Պուտինը շփվելու լավ հնարավորություն կունենան առաջիկա միջոցառումների շրջանակներում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 7 ամսվա բոյկոտից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանում մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին։ Հայաստանի կառավարությունը այցից դեռ մանրամասներ չի հաղորդում։ Մինչդեռ Պուտինի մամուլի խոսնակը լրագրողներին արդեն ասել է Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը նիստի շրջանակում շփվելու հնարավորություն կունենան։
Նրանք հիանալի հնարավորություն կունենան շփվել համաժողովի ընթացքում և առաջիկա միջոցառումների շրջանակներում։
Ընդգծել է Դմիտրի Պեսկովը, տեղի է ունեցել արդյոք երկու երկրների ղեկավարների առանձնազրույց, թե ոչ դեռ չի հաղորդվում։ Հունիսին Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստից հետո վարչապետը չի մասնակցել հոկտեմբերին Բիշկեքում ԵԱՏՄ և ԱՊՀ միջկառավարական խորհուրդների նիստերին, իսկ նոյեմբերի վերջին բոյկոտել է նաև Մինսկում անցկացված ՀԱՊԿ խորհրդի նիստը։ Թե ինչու այս ամիսների դժգոհությունների, ինչպես նաև Մոսկվային և ՀԱՊԿ-ին ուղղված քննադատությունների ֆոնին վարչապետը որոշեց ի վերջո մեկնել Սանկտ Պետերբուրգ, կառավարությունը չի պարզաբանել։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր ասել, թե Հայաստանը ԱՊՀ-ում և ԵԱՏՄ-ում պետք է ակտիվ լինի։
ԱՊՀ-ի մասով մենք կարող ենք և պետք է ակտիվ լինենք, որովհետև դա նաև համագործակցության մի հարթակ է, որը որ մեր պետությանը օգուտ է տալիս, ինչպես նաև տնտեսական ԵԱՏՄ-ի հետ կապված մենք մի տնտեսական գոտում ենք և մեր տնտեսությունը բավականին փոխկապված է այդ երկրների տնտեսության հետ։
Հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նրանց թվում Փաշինյանը, տևական ժամանակ է հրաժարվում էին մասնակցել Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների նիստերին։ Պատճառը ռազմավարական դաշնակցից և ՀԱՊԿ-ից ունեցած դժգոհություններն են։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև ռազմական դաշինքը լքելու մտադրություն չունի։ Օրերս էլ Ռուսաստանի նախագահն էր հայտարարել, չի կարծում, թե Հայաստանի շահերից է բխում ԱՊՀ-ին, ՀԱՊԿ-ին և ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը դադարեցնելը։ Արդյոք Փաշինյանի այս այցը առիթ կդառնա հարթելու վերջին ամիսների տարաձայնություններն ու լարվածությունը, պարզ չէ։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է, բայց քաղաքական խնդիրների մասին ըստ Վերլուծաբանի Փաշինյանը պետք է բարձրաձայնի։
Չի կարելի տնտեսական առումով ներգրաված լինել մի կառույցում, իսկ անվտանգային խնդիրների լուծումը տեսնել անվտանգային այլ համակարգում, այդպես չի լինում։ Այսինքն հնարավոր չէ նստել միաժամանակ երկու աթոռների վրա, և Հայաստանը մինչև հիմա մի քանի անգամ այդպիսի քայլեր արել և արդյունքները եղել են աղետաբեր։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում են պիտի համարձակություն ունենա և բարձրաձայնի այն առաջին հերթին անվտանգային խնդիրները, որոնց պատճառով Հայաստանը փոխում է արտաքին անվտանգային վեկտորը կամ փորձում է փոխել։
ԵԱՏՄ-ում այսօր ամփոփվեցին Ռուսաստանի նախագահության արդյունքները, 2024-ից այդ լիազորություններն անցնում են Հայաստանին։ Այսօր նիստի շրջանակում ստորագրվել է ԵԱՏՄ անդամ երկրների և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիր։ Սանկտ Պետերբուրգում վաղը նախատեսված է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի վարչապետը։ Ավանդական այս ձևաչափը ըստ Կրեմլի մյուս երկրների ղեկավարների հետ շփումների լավ առիթ է։ Կօգտագործի արդյոք Հայաստանի վարչապետը այս հարթակը գործընկերների հետ ՀԱՊԿ-ից նաև Մոսկվայից ունեցած անթաքույց դժգոհությունները դեմ առ դեմ քննարկելու համար։ Պարզ չէ, ԱՊՀ անդամ է նաև Ադրբեջանը, Փաշինյան Ալիև հնարավոր շփման մասին ևս տեղեկություն չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի այցի հետ կապված հիմա մեկնաբանություն լսենք։ Ճիշտ արեց, որ գնաց, թե այս հանդիպումը ևս պետք է բոյկոտեր։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Սոսի Թաթիկյանն է, նա միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով փորձագետ է։
Վարչապետ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է, ճիշտ եք համարում այս որոշումը գրեթե ամբողջ տարվա ընթացքում այս բոյկոտի ֆոնին և ռուսական միջնորդության, կարելի ասել, ծախողումից հետո։
Եթե ՀԱՊԿ-ի ֆորմատը լիներ, ես միանշանակ կասեի, որ սխալ է։ Ես գտնում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է ընդհանրապես բոյկոտել, սակայն ԵԱՏՄ-ն ԱՊՀ-ն մի քիչ ավելի բարդ է, քանի որ ուրիշ բան է, որ մենք ակնհայտ է, որ անվտանգային որևէ առավելություն ոչ միայն չենք ստանում ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելու շնորհիվ, այլև տուժում ենք բավականին այդ անդամակցության պատճառով, և ակնհայտ է, որ մենք արդեն իսկ սկսել ենք, արդեն 1.5 տարի է ՀԱՊԿ-ը բոյկոտելու ճանապարհը, և կարծում եմ, որ այդ ճանապարհին պետք է լինել հետևողական, և վերջիվերջո դա պետք է իր եզրահանգումը ունենա, ինչպես Ուզբեկստանի պարագայում եղավ, այսինքն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ ԵԱՏՄ-ն ավելի բարդ է, քանի որ մենք տնտեսական թելերով այնքան ենք կապված ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, և տնտեսական կապերը իրականում երևի նույնիսկ ավելի բարդ է կտրել, քանի որ այդ կապերը ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի գոյություն չունեցող կապերի, այդ կապերը ԵԱՏՄ-ի գոյություն ունեն, դա է մեր շուկան կամ գոնե շուկայի մի մասը, և ԱՊՀ-ի էլ առայժմ մենք ԱՊՀ-ի անդամ ենք, Գիտեք, ուրիշ բան է փոխել արտաքին քաղաքականության ուղղվածությունը, եւ ես չեմ խոսում այդ վեկտորի փոփոխության մասի միանշանակ, քանի որ ես այնքան էլ չեմ ընդունում այդ ձևակերպումը, այդ որ մենք վեկտոր ենք փոխում, դա մի քիչ սև ու սպիտակ ձևակերպում է։ Սակայն ճիշտ կլինի Ռուսաստանի հակազդեցությունը չեզոքացնել, այսինքն ես վտանգավոր եմ համարում Ռուսաստանի հետ բացարձակ կոնֆրոնտացիայի գնալը։ Ուրիշ բան է, որ մենք հայտնենք հապկից ու կոնկրետ Ռուսաստանից մեր դժգոհությունները, մեր տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու հարցում ես չաջակցելու և Արցախի հայաթափման հարցի հետ կապված, ուրիշ բան է, որ մենք բոյկոտենք այն բոլոր ֆորմատները, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի միջոցով, քանի որ մենք գիտենք, որ եթե նույնիսկ մենք փորձենք այդ չեզոք մթնոլորտը պահել, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը դա չընդունի և Մարիա Զախարովայի և մյուսների կողմից անընդհատ այդ էսկալացիան արհեստականորեն բորբոքվի։
Մի ինտրիգել կա այդ հանդիպմանը, որ ԱՊՀ-ի շրջանակում կլինի Ալիևը և ահա գուցե Պուտինասի համեցեք հրավիրում մեի բանակցությունների ճիշտ ժամանակն է։
Ես գտնում եմ, որ ռուսական միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական հարցերում վտանգավոր է, և այս հարցում Արցախի հայաթափումից հետո պատճառ չեմ տեսնում, որպեսզի մենք համաձայնվենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Ռուսաստանի միջնորդությանը։
Իսկ այդ պայմանագրի հեռանկարը առհասարակ դուք տեսնում եք մոտ ժամանակներում, թեև Ադրբեջանը անդադար ասում է, որ այո, պատրաստ ենք ստորագրել, բայց արևմտյան հարթակներում չի ներկայանում բանակցությունների Գրանադայից մինչև Վաշինգտոն։
Ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ պայմանագիրը հնարավորինչափ հետաձգվի, այնտեղ սպասելով Ալիևի ընտրություններին, քանի որ մենք կարող ենք իհարկե ենթադրել, որ զարմանք չի լինելու Ադրբեջանում, և Ալիևը պարզապես փորձելու է լեգիտիմացնել իր իշխանությունը և իր ռազմական հաղթանակները, ինչպես նաև Արցախի հայաթափումը, և նաև սպասում է Եվրոպարլամենտի և Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, միգուցե այն հույսով, որ այնտեղ կընտրվի Տրամպը, որը առավել անբարենպաստ կլինի Հայաստանի համար, քան թե ներկայիս ամերիկյան ադմինիստրացիան վարչակարգը։ Գրեթե վստահ եմ, որ Ադրբեջանը բոլոր պատրվակները կփորձի օգտագործել, որպեսզի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգի, միաժամանակ մաքսիմալիստական, էքսպանսիոնիստական նորանոր պահանջներ առաջադրելով Հայաստանի հանդեպ։ Հիմա տեսեք, Ադրբեջանը փաստորեն 4 պահանջ ունի Հայաստանի հանդեպ, առնվազն 4. Զանգեզուրի միջանցք, անկլավներ, ադրբեջանցիների վերադարձ և այն, որ պարզապես հրաժարվում է դեօկուպացնել 200-ից ավել քառակուսի կիլոմետրը, և վստահաբար այնտեղ կա որոշակի կոորդինացիա Ռուսաստանի հետ, ներքին համաձայնացում կա Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև կոնկրետ որոշակի պահանջների կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետաձգման հետ կապված,
որոնք հաստատ ոչ հայանպաստ։
Կարելի վստահաբար ասել, վերջին 2-3 տարիների դարը փորձից ելնելով, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև, ինչպես նաև Թուրքիայի, Հայաստանի թիկունքի հետևում Հայաստանի բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվում, և ես չեմ նկատել որևէ դեպք, երբ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վրա եղել է հայանպաստ որևէ ճնշում։
Սոսի Թաթիկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ռուսական կողմը պարբերաբար կրկնում էր իր մոտ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, հանդիպումներ անցկացնելու առաջարկը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Սանկտպետերբուրգ մեկնելու մասին դեռ լուրեր չկան։ Ադրբեջանը ԵԱՏՄ անդամ չէ, որի նիստը այսօր է անցկացվում, և հնարավոր է Ալիևը ավելի ուշ մեկնի ԱՊՀ ոչ պաշտոնական հավաքին մասնակցելու համար։ Առայժմ որևէ լուր չկա։ Եռակողմ կամ երկկողմ հանդիպումների հավանականության մասին ևս դեռևս որևէ տեղեկություններ չկան, հնարավոր է ինչ-որ շփումներ լինեն, բայց հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի մասին խոսել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Տեղական հեռուստաընկերության հարցազրույցում նա հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմը մշակել է հայկական կողմից նոյեմբերի վերջին ստացած խաղաղության համաձայնագրի հերթական առաջարկները և հետ ուղարկել։ Բայրամովի ասելով, խաղաղության համաձայնագիրը կարող է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման հիմք հանդիսանալ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանն այսօր հաստատեց, ստացել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ Բաքվի նոր առաջարկները. Այն, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է փոխանցել իր առաջարկությունների նոր փաթեթը, դեռ երեկ պետական ԱՍՏԻՎ-ի ընդված հարցազրույցում տեղեկացրեց Ադրբեջանի արտգործնախարարը, առանց բացահայտելու փաստաթղթի բովանդակությունը. Ջեյհուն Բայրամովը միայն շեշտել է, թե խաղաղության պայմանագիրը չի նշանակում բոլոր հարցերի 100%-անոց լուծում.
Almıştık ve bir ay ərzində bizim tərəfimizdən isə qarşı tərəfə
Գործընթացը շարունակվում է, կարծում եմ, որ հանդիպումները տեղի կունենան արդեն 2024 թվականին։ Մենք այս հարցին իրատեսորեն եւ լավատեսորեն ենք նայում։ Մենք խոսում ենք խաղաղության պայմանագրից, պետք է հասկանանք, որ դա չի նշանակում բոլոր հարցերի 100%-անոց լուծում։
Բայրամովը հիշեցրել է, որ Բաքուն խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկների փաթեթը Երևանից ստացել է այս տարվա նոյեմբերի վերջին, եւ մեկ ամս ընթացքում դրանք մշակել ու ներկայացրել է հայկական կողմին։ Արդյոք խաղաղության պայմանագրի տեքստում ամրագրվելու են սահմանազատման հետ կապված սկզբունքները, թե ոչ։ Ամեն դեպքում Բաքուն վերջին շրջանում խոսում է խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը միմյանցից տարանջատելու մասին։ Օրեր առաջ Իլհամ Ալիևի արտաքին հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևն է շեշտել, թե սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։ Այժմ էլ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն է ընդգծում, որ խաղաղության պայմանագիրը բոլոր հարցերի լուծում չի նախատեսում։ Իդեպ Բայրամովը պնդել է, թե խաղաղության պայմանագրի հետ կապված բոլոր կարևոր նախաձեռնությունների հեղինակը հենց Ադրբեջանն է։
Ադրբեջան-Ermənistan münasibətləri, Ադրբեջան-Gürcüstan münasibətləri səviyyəsinə yüksələ bilməz։
Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի արդեն 7-րդ մշակումն են փոխանակում։ Սեպտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո ոչ ղեկավարների և ոչ էլ արտգործնախարարների մակարդակով բանակցություններ տեղի չեն ունեցել։ Այդուհանդերձ վերջերս հանրայինին տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, աշխատանքային շփումներ կան, բանակցային գործընթացը շարունակվում է օնլայն ռեժիմով։
Բայց հիմա այն նաև բանակցությունները ես համարում եմ, որ շարունակվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ, որովհետև դե հիմա առերես, եթե քննարկվել չհաջողվի կամ չհաջողվում, այդ աշխատանքները բանակց։
Արդյոք Հայաստանը պնդում է, որ խաղաղության պայմանագրում ամրագրվեն սահմանազատման հետ կապված սկզբունքները։ Ամեն դեպքում Փաշինյանն իր գրեթե բոլոր ելույթներում խոսում է այն երեք կարևորագույն սկզբունքների մասին, որոնց հիման վրա պետք է կնքվի խաղաղության պայմանագիրը։ Այդ սկզբունքներից մեկն էլ սահմանազատումն է։
Այս սկզբունքի հետագա զարգացման ընթացքում ձեռք է բերվել ըմբռնում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվեն 1974-ից 1990 թվականի խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզները, բայց նաև չեն կարող վստահ ասել, որ Ադրբեջանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը այդ երեք սկզբունքներին։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, որ Ադրբեջանն իհարկե փորձում է տարանջատել սահմանազատման գործընթացը խաղաղության պայմանագրից, ինչը թույլ կտա հետագայում դա օգտագործել որպես ական Հայաստանի դեմ։ Ընդ որում, ըստ վերուցաբանի, սա միակ ականը չէ, որ Ադրբեջանը փորձում է դնել խաղաղության պայմանագրի տակ։ Բաքուն ավելի հավակնոտ պահանջներ է առաջ քաշում, պնդելով, որ Հայաստանը երաշխիքներ տա, որ չի լինելու ռևանշ, որ տարածքային հավակնություններ չի ունենալու։ Այսինքն, ըստ Հակոբ Բադալյանի, Ադրբեջանը փորձում է նաև քննարկումների դաշտ բերել Հայաստանի քաղաքական կյանքի վրա ազդեցության հնարավորություններ։ Հետևաբար Երևանը պետք է չեզոքացնի այդ ականները, ամրագրելով նաև ուժի գործադրման կամ ուժի գործադրման սպառնալիքը բացառելու կարևորագույն սկզբունքը։
Դա շատ կարևոր է ոչ միայն ամրագրելը, այլ նաև դրանց խախտման դեպքում հստակ գործողությունների ճանապարհային քարտեզը կամ հաջորդականությունը ամրագրելը, որտեղ մենք տեսել ենք Ղարաբաղյան կարգավորման դեպքում, երբ այդ սկզբունքները ճանաչվեցին, ընդունվեցին, այդ երեք հայտնի սկզբունքները, Հելսինկիյան եզրափակիչ ակտի, բայց հետո Ադրբեջանը ոտնահարեց այդ ամենը և ուժի կիրառմամբ Ղարաբաղյան խնդրում ստատուս քվո փոխեց, այսինքն կային սկզբունքներ համաձայնեցված, բայց չկար որևէ պատասխանատվության հստակ մեխանիզմ, որը կկանգնեցներ Ադրբեջանին։
Քաղաքական մեկնաբանը, սակայն, շեշտում է, այսօր իրատեսական չէ միջազգային որևէ մեխանիզմի ստեղծումը։ Դերակատարներից որևէ մեկը չի ուզում ստանձնել Ադրբեջանին երկարաժամկետ և հաստատուն մեխանիզմով զսպելու պատասխանատվությունը։ Ադրբեջանն էլ օգտվում է ստեղծված իրավիճակից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո հազարավոր արցախցիներ հետ էին վերադառնում ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Գրեթե ամեն օր Ռուսաստանը կադրեր էր հրապարակում, թե ինչպես են ռուս խաղապահները ուղեկցում արցախցիներին ավտոբուսներով Երևանից, Հայաստանի տարբեր շրջաններից ուղեկցում, տանում Ստեփանակերտ, այլ բնակավայրեր, հաղորդում էին, թե ինչպես են ռուս խաղապահները օգնում վերադարձողներին նորից տեղավորվելու համար։ Սակայն մնացած, հաջորդած 1-2 տարիների ընթացքում արդեն զգացվում էր ռուս խաղապահների անգործությունը Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին դիմակայելու համար։ Իսկ սեպտեմբերի 19-ին, երբ ադրբեջանական բանակը հարձակվեց Արցախից մնացած հատվածի վրա և մեկօրյա պատերազմում հաղթանակի հասավ, Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի այսպես կոչված խաղապահ օրակազմը ոչինչ չարեց Ադրբեջանի վերջին ագրեսիան կանխելու կամ զսպելու համար։ Պատերազմից հետո Արցախը հայաթափվեց Դիլիջանում ապաստան գտած արցախցի մեկ ընտանիքի մասին, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։ 100 հազարավոր մարդիկ կորցրեցին իրենց տունը և հայրենիքը։ Լսենք նրա հաղորդումը Դիլիջանից։
65-ամյա Ամալիա Սարգսյանն է, նախ 2020-ին Շուշիից էին Դիլիջան եկել, այս տարի էլ վերջնականապես այստեղ հաստատվել են Ստեփանակերտում նոր տունը լքելուց հետո։
Ամենառաոտ բալկոնում նստում են, կոֆե խմում, հիմա վեր մտցակա մեր շատ լավ տղն կլա, գիրը իր ամենալավ տղն ընկլա։ Մեր տունը դեզա ռեմոնտ արաշիլա, դա չեն դա, եկա ներկորից գնհատավ էր, պիտի ռեմոնտ անեին, պեն, ու հետ կրավ էր սկսեց։
Հայրենիքն էլ հետը կորցրին կեկան, դետի է։
Ասում են աչու ձախնայում ու այդպես էլ սեփական իրեր աչքով չեն ընկնում։ Արցախում ռմբակոծության տակ ընկած մեքենայով շատ բան իրենց հետ բերել չեն կարողացել։
Մենք սենյակում ոչ մի բան չունենք, լի մենակ այս շորերնա, այս էլ շատ ստղից ընտվա։ Երևանից նուղարկ ապեն, որը եկավ, հակալում, որը չէ հետ տվալում ստղին, ատեղ տանում ընքանցնում, որ ուրիշն են լոգտվին։ Ու ստղից տուսկավ մի բաժակ էլ չունենք, մի բաժակ, մեզ ոչ մի բան չունենք։
Մի բարեսիր դիլիջանցի իր փոքրիկ բնակարանն արդեն 3 ամիս անհատույց տրամադրել է նրանց 4 հոգանոց ընտանիքին, մինչև ի վերջո կստանան պետությունից հասանելի գումարները։ Մի մասն արդեն ստացել են կենսաթոշակին ու խոստացված 50,000-ականներին, սակայն դեռ սպասում են։ Չլինեին դիլիջանցի բարեգործները, երևի չէին կարող դիմանալ, ասում է, ու հատ առ հատ թվարկում, ով ոնց որքան անշահախնդիր հասցրեց իրենց ապրելու ուժ տալու համար։
Շատ հետաքրքիր մարդիկն, ինչ եփում են տալեկավ բերումն, բանկով բերումն, հյուրասիրումն։
65-ամյա կինը մեկը մյուսի հետևից պատմում է վերջին տարիներին կրած դժվարությունները, ջահել հարսի ցավալի կորստից մինչև տանջալից արտագաղթ։
Ես էլ չգիտեմ, որից սկսեմ, որից վերջացնեմ։
Տարիներ առաջ այդպես էլ հնարավոր չեղավ փրկել հարսին մահացու հիվանդությունից, ու մանկահասակ թորնուհին մնաց իրենց խնամքին։ Հիմա նա ապրում է հոր, անկողնուն գանված տատիկի ու ռմբակոծության տակ ընկած մեքենան տաքսի դարձրած պապի հետ այս մի սենյականոց փոքրիկ բնակարանում։
Ուղղակի գիտեք, կապուտս սրտս քարացավ դեպի տունը, մի տեսակյան վատանում, բայց քարացավ։
Ասում է, փախստականի կարգավիճակի մասին վկայող փաստաթուղթն արդեն ձեռքի տակ է, որդին միշտ հետն է պահում, հերթական անգամ գործերով մայրաքաղաք էր գնացել, պետական դռներ ծեծելու, որ գոնե փախստական վերնագրով թղթով ինչ-որ կեր բարելավի ծնողազուրկ դստեր, հիվանդ մոր ու գործազուրկ տղամարդկանց ապրելակերպը։
Բայց մենակ թոշակները տան ես վախում չում, ուրիշ են տուն, տնամաչ, թքածոնիմ ամեն ինչի վրա։ Ոչ մի բան ինձ պետք չի։
Տատիկի անունը կրող 11-ամյա Ամալյան կինոյի նման է հիշում, ինչպես էին պատերազմի ձայնային տագնապից հետո կուչ եկել նկուղներում, որը մեծերի գրկում, որը պահածոների համար նախատեսված երկաթյա պահարանի հարկերում, որն էլ սառը բետոնին։
Կողում մի օր մնացինք, երեխեք կան, որ ինչ-որ մի երկաթի մի ինչ-որ բանի վրա քնել էին, գետնին էին քնել, մեծ էր, աթոռի վրա նստել էին ու ինչ-որ մի ձև ուզում էին քնել։
11-ամյա աղջնակի վրա է տանկեն ցաղային հարցերի հիմնական մասը. Ճաշ պատրաստի, ամանները լվատ, տունը փոշուց մաքրի ու անպայման հիվանդ տատին ընկերակցի։ Ասում են նոր ընկերները երբեմն հարցնում են Արցախի մասին, պատմում է արկերի, դրանց ահարկու ձայների ու շուրջը մտնեցնող պայթյունների մասին ու ամեն անգամ որոշում, էլ չի ուզում խոսել։ Հետոն երազանքներն ու սպասելիքներն ավելի գունավոր են, ավելի պայծառ ու առանց պատերազմների։
Օրինակ, եթե դու կարողանայիր փոխել, ինչ կփոխեիր։
Ես կփոխեի դաշնակցության երջանկությամբ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Իրավապահները ձերբակալել են քաղաքաշինության տեսչական մարմնի պաշտոնյաններ կառուցապատող ընկերությունների հետ անօրինական գործարքների համար։ Պարզ ասած, կաշառք են վերցրել օբյեկտը ընդունելու համար աչք փակելով խախտումների վրա, սա ըստ մեղադրանքի։ Ձերբակալվել են նաև կառուցապատող ընկերությունների աշխատակիցներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Օրերս ձերբակալված քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչականի 6 պաշտոնյաներից 5-ը կալանավորվել են, Ազատությանը փոխանցեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի խոսնակը։
Սեպտեմբերի 21-ին ձերբակալվել են տեսչական մարմնի 6 պաշտոնատար անձինք և շինարարական գործունեությունը իրականացնող կազմակերպությունների 6 ներկայացուցիչներ, այդ թվում կազմակերպությունների տնօրեններ։ Տեսչական մարմնի պաշտոնատար անձանց մեղադրանքի առաջադրվել շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում խոշոր չափերով կաշառք պահանջելու և ստանալու համար։
6-րդ պաշտոնյան, ինչպես նաև մի շարք առուցապատող ընկերությունների 6 ներկայացուցիչներն ավելի ուշ ազատ են արձակվել, նրանք ստորագրություն են տվել չբացակայելու մասին։ Կալանավորված պաշտոնյաներից 3-ը տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների ղեկավարներն են։ Հակակոռուպցիոնը դեռ չի մանրամասնում, թե որ կառուցապատող ընկերություններն են դարձել կոռուպցիոն այս սկանդալի մասնակից։ Նրանք մեղադրվում են կաշառք տալու համար, իսկ տեսչական մարմնի 6 պաշտոնյաներին մեղադրանք է առաջադրվել կառուցապատողների օգտին որոշումներ կայացնելու համար, մասնավորապես գումար են վերցրել, որ փաստաթղթերում կեղծ դրական կարծիք տան սահմանված նորմերի համապատասխանության մասին։ Տեսչականից Ազատությանը որևէ մեկնաբանություն չտվեցին, անգամ չասացին, թե ովքեր են մեղադրյալ պաշտոնյաները, հորդորելով դիմել իրավապահներին։ Նույնիսկ չհակադարձեցին հակակոռուպցիոնի ներկայացրած ծանր մեղադրանքին, համաձայն են արդյոք կոռուպցիոն այս բացահայտմանը, թե ոչ։ Մինչ այդ կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի ղեկավարն ասում է, իրենց անդամ կառուցապատողները երբևէ չեն ահազանգել կաշառքի մասին։
Կոռուպցիայի մասով մենք որևէ նման հաղորդում մեր անդամ կառուցապատողների կողմից երբևէ չեն լսել, նման տվյալ չեն տիրապետում։ Նման տվյալ կարող են տիրապետել և բացառապես իրավապահ մարմինները համապատասխան քննություն իրականացնելու արդյունքում հայտնաբերված կամ որոշակի փաստերի հայտնաբերման առկայության կամ բացակայության պայմաններում։
Ասոցիացիան 50 անդամ ունի, բոլորի առաջնային խնդիրը տեսչականի աշխատողների պակասն է։ Ողջանրապետությանը սպասարկում է մոտ 2 տասնյակ տեսուչ, որոնք ստուգում են արդյոք կառուցվող շենքերը անվտանգ են և համապատասխանում են սահմանված չափանիշներին։ Գուրգեն Գրիգորյանի խոսքով քիչ տեսուչների պարագայում այս գործընթացը դանդաղում ու ձգձգվում է։
Քանի որ այս մարդիկ շատ ծանրաբեռնված են, ամենօրյա գործնությունը շատ-շատ է, քանի որ քաղաքաշինական բում այսօր Հայաստանում տեղ ունենում, ֆիզիկապես չեն հասնում ու առուցապատոնների մոտ առաջանում է դժգոհություն, որ չեն հասնում տեսչական մարմնի աշխատակիցները, ինչը հասկանալի դժգոհություն է, բայց նաև հասկանում են, որ այնտեղ մարդիկ են նստած, ռոբոտ չի նստած ու ֆիզիկապես ինչքան էլ շատ լինեն, չեն կարող հասցնել բոլորի գործը արագ-արագ անեն։
Գրիգորյանն ասում է, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել տեսչական կառուցապատող գործարքի դեպքում ցույց կտա քննությունը։
Իրական կյանքում բոլոր կառուցապատողները փորձում են հնարավորինս համապատասխանել նախագծային փաստաթղթերով և քաղաքաշինական նորմերով սահմանված պահանջներին։ Ինչի՞ որովհետև գիտակցում են, քաջ գիտակցում են, որ դա գործ ունեն մարդու կյանքի և առողջության հետ, և ցանկացած խախտում, եթե առողջ ենս կողմից թույլ տրվի, դա հանգեցնելու է ռեպուտացիոն մեծ ռիսկերի։
Վերջին շրջանում ակտիվացել են բողոքները կառուցապատողներից, նորակառույցներում տներ գնած մարդիկ ժամանակին չեն կարողանում բնակարանը մուտ տոնել, կառուցապատողները մեղադրանքի սլաքներն ուղում են հենց պետական մարմիներին, ահազանգելով ձգձգումների մասին։ Իսկ թե կառուցապատողների քանի թերացում են հայտնաբերել իրավապահները, հստակ վիճակագրություն այսօր ստանալ չհաջողվեց։ Մասնագետները հաճախ են շինարարության վերահսկողության հարցը բարձրացնում, հաշվի առնելով սեյսմիկ վտանգները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում 3-3 բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև, կան տուժածներ, տասնյակ ձերբակալվածներ, երկրի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը բողոքի ակցիան համարել է դրսից հրահրված, որի նպատակն է տապալել իշխանությունը։ Անցած ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ընդդիմադիր կոալիցիան ցույցեր էր անցկացնում, պահանջելով չեղարկել դեկտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքները, պնդելով, որ դրանք կեղծվել են։ Մոսկվան պաշտպանում է իր դաշնակից Սերբիայի իշխանություններին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սերբիայի վարչապետ Արնան Բրնաբիչը հայտարարել է, որ ռուսական հետախուզական ծառայությունները նախազգուշացրել են Սերբիայի կառավարությանը Բելգրադում ընդդիմության բողոքի ցույցի ժամանակ հնարավոր անկարգությունների մասին։ Նախորդին Սերբիայի մայրաքաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել վերջին ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով ընդդիմության հանրահավաքի մասնակիցների եւ ոստիկանության միջև։
Մենք տեղեկություն ունեինք հետախուզական ծառայությունից, որոնք նախազգուշացնում էին այդ մասին։ Նախ եւ առաջ ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունն է մեզ նման տեղեկատվություն տվել։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն էլ ավելի վաղ խոսել էր օտար երկրա հետախուզական ծառայությունների նախազգուշացումների մասին, չհստակեցնելով, թե որ երկրների մասին է խոսքը։ Նա նաև կեսգիշերին չանհանգստանալու կոչով դիմել էր Սերբիայի բնակչությանը։
Ժալիմ դա կաժեմ դա նեբրենետե գրաջանի Սերբիայի։ Եկո սու սցենե դրամատիչնե եր մի վոլիմո սվոյու զեմլյու։
Միանանք ստացեք Սերբիայի քաղաքացիներ, թեև կան դրամատիկ տեսարաններ, մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մենք սիրում ենք մեր քաղաքը, մենք սովոր չենք, որ ինչ-որ մեկը կոտրի մեր պատուհանները կամ քանդի մեր տունը։ Միանանք ստացեք, ոչ մի հեղափոխություն տեղի չի ունենում, նրանց դա չի հաջողվի։
Վարչապետ Բրնաբիչը իր հերթին տեղի ունեցածը անվանել է Մայդանի փորձ և նշել, որ իշխանությունները դա թույլ չեն տա։ Ընդդիմադիր ամենամեծ կոալիցիան Սերբիան ընդդեմ բռնության դեկտեմբերի 24-ին 7-րդ օրն անընդմեջ բողոքի ցույցեր է կազմակերպել Բելգրադում, պահանջելով չեղյալ համարել դեկտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրություններին ըստ պաշտոնական տվյալների հաղթել է իշխող սերբական առաջադիմական կուսակցությունը։ Ընդդիմությունը հատկապես դժգոհ է Բելգրադի քաղաքային խորհրդարանի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներից և պնդում է, որ դրանք կեղծվել են։ Նախորդին ընդդիմության ներկայացուցիչներն ասել են, թե ցանկանում են գնալ Բելգրադի վարչակազմի շենք և խոսել քաղաքապետարանի պատշգամբից։ Ոստիկանությունը հայտարարել էր, թե այդ գործողությունները կհամարվեն անօրինական։ Այդուհանդերձ ցուցարարները կոտրել են շենքի դռները, ապակիները, ոստիկանությունը պատասխանել է արդյունքաբեր գազով և ցրել հրապարակում հավաքվածներին։ Միաժամանակ բերման է ենթարկվել մոտ 38 մարդ։ Ընդդիմությունը մեղադրել է իշխանություններին անհամաչափ ուշ կիրառելու մեջ, պնդելով, որ խաղաղ ցուցարարների շրջանում գազո հաղորդվում է նաև, որ վիրավորվել են մի քանի ոստիկաններ, որոնցից երկուսի վիճակը ծանր է։ Դեկտեմբերի 17-ին Սերբիայում տեղի ունեցան ազգային ժողովի և 65 տեղական օրենսդիր ժողովների արտահերթ ընտրություններ։ Պաշտոնական տվյալներով նախագահ Վուչիչի սերբական առաջադիմական կուսակցության հետ կոալիցիան ստացել է ընտրողների մոտ 47%, երկրորդ տեղում է Սերբիան ընդդեմ բռնության կոալիցիան հավաքելով ձայների 23%, երրորդ տեղում ձայների մոտավորապես 7%-ով Սերբիայի սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչներն են։ Բելգրադում պաշտոնական տվյալները իշխող կուսակցությունը ստացել է 38, ընդդիմադիր կոալիցիան 34%։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները ուրճացրել են ընտրողների թիվը և ձայներ են ավելացրել իշխող կուսակցությանը։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը դեկտեմբերի 18-ին հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 17-ի ընտրություններն անցել են լուրջ խախտումներով, այդ թվում պետական միջոցների չարաշահումներով։ Միացյալ Նահանգները կոչ է արել Սերբիայի իշխանություններին հետաքննել ընտրությունների խախտումների վերաբերյալ միջազգային դիտորդների պնդումները։ Սերբիայի իշխանությունները հերքում են որևէ ապօրինություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անցած շաբաթավերջին Թուրքիան զինվորներ է կորցրել Իրաքի հյուսիսում, հարևան երկրների տարածքներում, Սիրիայում, ինչպես նաև Իրաքում թուրքական զինուժը ռազմական գործողություններ է իրականացնում, պատճառաբանելով, թե պայքարում է ահաբեկչության դեմ։ Լսենք հաղորդումը։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտնում են, որ Սիրիայում եւ Իրաքում 26 քուրդ զինյալներ են չեզոքացվել թուրքական ուժերի պատասխան գործողությունների հետևանքով։ Թուրքիայի ներսում նաեւ ձերբակալվել են ավելի քան 5 տասնյակ քուրդ ակտիվիստներ։ Անկարան այս քայլերը համարում է թուրք զինվորների զոհվելու դիմաց պատասխան գործողություններ։ Անցած շաբաթ օրը Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ Իրաքի հյուսիսում 12 թուրք զինվոր է սպանվել քրդական աշխատավոր կուսակցության զինյալների հետ մարտերի ընթացքում, որին Թուրքիան պատասխանել է զանգվածային ավիահարվածներով։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը երեկ ասել էր, որ 30 քուրդ զինյալներ են չեզոքացվել։ Անկարան սովորաբար այդ բառն է օգտագործում, երբ հաղորդում է քուրդ զինյալների զոհվելու մասին։ Այսպիսով, ըստ այդ հաղորդագրությունների, 56 քրդեր են սպանվել։ Թուրքիան ռազմական գործողություններ է իրականացնում հարևան Իրաքի և Սիրիայի տարածքում, հատելով այդ երկրների սահմանները։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը, որը ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից 1980-ական թվականներից զինված պայքար է մղում Թուրքիայի դեմ։ Թուրքիան երկրի ներսում և սահմաններից դուրս պայքար է մղում քուրդ զինյալների դեմ, պատճառաբանելով, որ նրանք քրդական աշխատավորական կուսակցության ահաբեկիչներ են կամ կապ ունեն նրանց հետ։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերը նաև հաղորդում են, որ երկրի հարավարևելքում Դիարբեքիրի շրջանում ձերբակալել են ժողովուրդների հավասարության և ժողովրդավարության կուսակցության 52 անդամների։ Այս կուսակցությունը ստեղծվել է, որովհետև ժողովրդադեմոկրատական քրդամետ կուսակցությանը իշխանությունների կողմից արգելվելու վտանգ է սպառնում։ Քրդամետ բոլոր կուսակցություններին Անկարան սովորաբար համարում է արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ կապեր ունեցող կազմակերպություններ և ցանկացած առիթով ձերբակալում են նաև նրանց ակտիվիստներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր մասնակցելով Ստամբուլի Սաբիհա Գյոկչեն օդանավակայանի երկրորդ թռիչքուղու բացման արարողությանը ասել է, որ ահաբեկչությունը չի կանգնեցնի Թուրքիային, նրանց դեմ պայքարը կշարունակվի։ Ներքին լսարանի համար նա ասել է, թե ովքեր հարձակվում են մեր միասնության վրա, որպես վահան օգտագործելով դավաճաններին, նրանք ծառայում են ահաբեկչության նպատակներին։ Էրդողանը խոստացել է բացահայտել նրա խոսքերով քաղաքական քամելիոններին, որոնք չեն ցանկանում դատապարտել ահաբեկչությունը որպես այդպիսին։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ նրա խոսքերը ուղղված էին հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը, մեղադրելով նրան ժողովուրդների հավասարություն և ժողովրդավարություն կուսակցության հետ համագործակցելու մեջ և չպաշտպանելու խորհրդարանի համատեղ հայտարարությունը, որը դատապարտում է քուրդ զինյալների վերջին հարձակումները։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականները առաջարկել էին խորհրդարանի փակ նիստում քննարկել տարածաշրջանի ռազմական անվտանգության հարցերը։ Առանձին հայտարարությունով ընդդիմադիր կուսակցությունը դատապարտել է ահաբեկչությունը մտահոգություն հայտնել տարածաշրջանում տեղակայված թուրք զինվորների անվտանգության հավաստի տեղեկությունների բացակայության կապակցությամբ։ Հարևան Սիրիայի տարածքում Թուրքիան ավելի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների է դիմել 2016, 2018 և 2019 թվականներին իր սահմանների մոտ անվտանգության գոտիներ ստեղծելու պատրվակով։ Սիրիայի տարածքի մոտավորապես 10%-ը այժմ գտնվում է թուրքական ուժերի վերահսկողության տակ։ Այսօր թուրքական անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է Ղամշլիի երկաթուղային Կայարանի շենքին։ Իրաքի հյուսիսում այս վերջին ռազմական գործողությունները Թուրքիան պատճառաբանում է, որ պատասխան հարված է տալիս քուրդ զինյալներին։ Անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում թուրք զինվորների զոհվելու կապակցությամբ Ադրբեջանը ցավակցություն էր հայտնել Անկարային։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Բլումբերգի վերլուծաբանը հետաքրքիր մի նյութ էր հրապարակել, գտնելով, որ այդ պատերազմից օգտվում է Ադրբեջանը, թե տնտեսական, թե քաղաքական և միջազգային հրապարակում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա Պուտինի ծրագրածով չեղավ եւ դա աներևակայելի պարգև էր նրա բռնապետ ընկերոջ Ադրբեջանի առաջնորդի համար, պնդում է ամերիկյան Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Ալիևը Ռուսաստանի պատերազմից հետո մեծ հաղթանակներ է տարել բազմաթիվ ճակատներում։ Անցած տարվա հուլիսին նա Եվրամիության հետ պայմանագիր ստորագրեց բնական գազի արտահանումը կրկնապատկելու մասին, ինչի արդյունքում նավթի եւ գազի ոլորտում եկամուտը 2021 թվականի 19.5 միլիարդ դոլարի մեկ տարի անց 2022-ին հասավ մինչև 35 միլիարդ դոլարի։ Սա էական աճը երկրի համար, որի պետբյուջեի միջոցների կեսից ավելին ձևավորվում է էներգակիրների վաճառքից։ Ֆինանսապես ամրապնդվելուց բացի Ալիևը իրականություն դարձրեց նաև իր ու հոր երազանքը վերահսկողության տակ առնելով Լեռնային Ղարաբաղը, քանի դեռ Հայաստանի անվտանգության ավանդական երաշխավոր Ռուսաստանը շեղել է ուշադրություն այն կողմ, Ալիևը վերջ դրեց 30-ամյա պատերազմին ու նվաստացմանը, ընդ որում այնպիսի կարճ ու փառավոր ռազմական հաղթանակով, որը Պուտինը հույս ուներ արձանագրել Ուկրաինայի դեմ, նշում է Bloomberg-ի Եվրոպայի և Ռուսաստանի հարցերով վերլուծաբանը։ Այս հաջողություններից հետո հիմա էլ նա հաղթանակած գնում է արտահերտ ընտրությունների, որոնք տեղի կունենան հաջորդ տարվա փետրվարին։ Ամերիկացի վերլուծաբան Մարկ Չեմփիոնը պնդում է նա գնում է այդ քայլին, որպեսզի օգտագործի հայրենասիրական էйֆորիան եւ ճանապարհ բացի իր իշխանության հերթական երրորդ 11-ի համար։ Մինչ տեղական ու արևմտյան փորձագետները չեն կասկածում, որ Ալիևը կրկին շռնդալից հաղթանակ կտոնի փետրվարի 7-ի ընտրություններում, Bloomberg-ը նշում է. ամեն ինչ նրա օգտին է նաեւ Ադրբեջանի սահմաններից դուրս։ Տպավորություն է, որ նա հիմա պետք է բոլորին։ Եվրամիությունը ոչ միայն Ադրբեջանի էներգակիրների կարիքն ունի, այլև գիտակցում է, որ Ադրբեջանը վերահսկում է Եվրոպայի միակ կենսունակ ուղին դեպի էներգակիրներով հարուստ կենտրոնական Ասիա, շրջանցելով Ռուսաստանը կամ Իրանը, որոնց դեմ արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել։ Նույնքերպ, ըստ Bloomberg-ի վերլուծաբանի, որքան վատանում են Վաշինգտոնի հարաբերությունները Մոսկվայի և Թեհրանի հետ, այնքան աճում է Ադրբեջանի աշխարհքաղաքական արժեքը Միացյալ Նահանգների աչքում, չնայած Ղարաբաղի էթնիկ զտումներին։ Իրենց հերթին Ռուսաստանն ու Իրանն էլ փորձում են Բաքվին իրենց կողմը գրավել արևմուտքի հետ խորացող ճգնաժամի ֆոնին։ Պուտինին անհրաժեշտ է Ադրբեջանը, քանի որ Եվրոպական պատժամիջոցները ստիպում են նրան առևտրային և էներգետիկ ուղիներ փնտրել արևելքում, ինչ Կովկասում իրադարձությունների վրա ազդելու Ռուսաստանի ռազմական կարողությունը Ուկրաինայի դեմ է օգտագործվում։ Իրանը, քաղաքականապես մոտ լինելով Հայաստանին, նույնպես սիրաշահում է Բաքվին, պնդում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Բաքվի հետ հարաբերությունների սերտացումը Իրանի համար ավելի կարևոր դարձավ անցած մայիսից, երբ Թեհրանը Մոսկվայի հետ պայմանավորվեց բազմամիլիարդանոց երկաթգից անցկացնել Ադրբեջանի տարածքով, որը կմիանա այսպես կոչված հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի և կոգնի պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանին դուրս գալ նոր ոչ եվրոպական շուկաներ։ Այսքանով սակայն Ալիևի հաջողությունները չեն ավարտվում, պնդում է ամերիկյան պարբերականի վերլուծաբանը, փաստելով, որ վերջերս էլ Ադրբեջանը ստացավ կլիմայի փոփոխության հաջորդ գլոբալ գագաթնաժողովը անցկացնելու իրավունքը։ Ամիսներ շարունակ իրավապաշտպանները և բնապահպանները պայքարում էին դրա դեմ, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարությունը Freedom House-ի վերջին զեկույցի համաձայն հնարավոր 7-ից ստացել ընդամենը 1 միավոր։ Շաբաթների ընթացքում սակայն Ադրբեջանի խոչընդոտող գործոնները ուրվականների պես հոդս ցնդեցին, գրում է Bloomberg-ը։ Հայաստանը հանեց իր թեկնածությունը երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ, որով Բաքուն նաև ազատ արձակեց 32 հայ գերիների։ Հայաստանը վերադարձրեց երկու ադրբեջանցու։ Մեկ օր անցել Հայտից հրաժարվեց Բուլղարիան, որը գազ է ստանում Ադրբեջանից։ Այս հաջողություններն ու վստահությունը կարող էին թույլ տալ Ալիևին թուլացնել բռնաճնշումները, որոնք շարունակվում են նրա երկրում հոր Հեյդար Ալիևի տարիներից։ Փոխարենը Ալիև անցած տարի էլ ավելի խստացրեց ճնշումները լրատվամիջոցների և ընդդիմախոսների նկատմամբ, գրում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով 254 մարդ այս պահին ադրբեջանական բանտում է քաղաքական հայացքների և Ալիևին քննադատելու համար, ընդ որում անցած մեկ տարում ըստ իրավապաշտպանների ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների թիվն ավելի քան կրկնապատկվել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը դեռ 2011 թվականին գողացված ավտոմեքենայի մասին է, որի տերը դեռ ավտոմեքենայի հետ կապված վճարումների պահանջներ է ստանում և չվճարելու դեպքում էլ
տույժերի ենթարկվում։ Լսենք հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը պահանջում է, որ Անդրանիկ Մարկարյանը վճարի այն մեքենայի գույքահարկը, որը 12 տարի առաջ քաղաքացու բակից գողացել են։ Ոստիկանությունն էլ մինչև այսօր այն չի գտել։ Մարկարյանը ցույց է տալիս ճանապարհային ոստիկանությունից ստացած փաստաթուղթն, ըստ որի մեքենան ժամանակավորապես հանվել է իր անվամբ հաշվառումից ու գրանցումը կասեցվել։ Հարցնում է, միթե քաղաքապետարանը չունի այդ տեղեկությունը, որ մեքենան չկա, ինչի դիմաց վճարի։
Հենց այսօր գնացել եմ մեքենա ունեմ իմ անունով, գույք հարկունեմ, տարամուծեցի, որտեվ կա այդ գույքը։ Եթե այն մի գույքը չունեմ ես 11-12 տարիա, այնտեղ նշվում է, չէ՞, մուծում են գույքի համար։ Եթե գույք չկա, ես մուծում եմ օդ, չգիտեմ, ինչ եմ մուծում, էլի, ասենք, հասկանանք։
Որ իրենից գողացված մեքենայի գույքահարկը դեռ պարտք է քաղաքապետարանին, Անդրանիկը տեղեկացել է օրերս, երբ փորձել է ապարիկով գույք գնել, բայց պարզվել է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը ԴՀԿ-ն այդ գումարի չափով արգելանք է դրել իր բանկային հաշվին։
Նախանցած տարի մեքենայը մարրեց ծախը, ու պրոբլեմ չի եղել։ Եթե ես պարտք լինեի քանի տարվա պետությանը, չգիտեմ, պետք է քաշեին այդ փողը, գայում զրոյացնում է, չէ՞, ինչ որ պարտք էս պետությանը, այդ վաղ ոչ մի բան, ու այս տարի սաղետի ծակեց այդ պրոբլեմը։
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մամուլի խոսնակ Վարդուհի Պետրոսյանն ազատությանն ասաց, այդ գումարի բռնագանձումը քաղաքապետարանի պահանջն է, իրենք իրավասու չեն այն չեղարկելու։
Պետք է հոգուտ քաղաքապետարանի բռնագանձվի Անդրանիկ Մարկարյանի պատկանող տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ չվճարված գույքահարկ։ Այս պահի դրությամբ քաղաքապետարանից որևէ այլ գրություն չունենք վարույթի հետակա ընթացքը լուծելու համար։ Կատարողական գործողությունները շարունակվում են, կդադարեն այն ժամանակ, երբ կունենանք քաղաքապետարանից համապատասխան գրություն, քանի որ պահանջատերը քաղաքապետարան։
Արդյոք ոստիկանությունը քաղաքապետարանին փոխանցել է այն փաստաթուղթը, որ Անդրանիկ Մարկարյանի բակից գողացված մեքենայի անցումը կասեցված է։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն ասաց, այդ տվյալները օնլայնն էլ կան, քաղաքապետարանը դրան գտնելու խնդիր չունի։
Աբստակտված տրանսպորտային միջոցները սեփականատիրոջ կամ ներկայացուցիչի գրավոր դիմումի եւ այդ փաստի արդիվ քրեադատավորական վարույթ հարուցելու մասին փաստաթղթի հիման վրա, այդվում նաեւ էլեկտրոնային, հաշվառումից ժամանակավոր հանվում են եւ դրանց գրանցումը կասեցվում է։ Նույն պահից տվյալները օնլայն հասանելի են դառնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Բացի այդ, նշված հարկը գանձող պետական կառույցները հնարավորություն ունեն օնլայն տարբերակով ստուգել տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը։
Իսկ քաղաքապետարանից հղում անելով հարկային օրենսգրքի մի քանի հոդվածներին պատասխանեցին, տրանսպորտային միջոցի գողացված լինելու մասին հանգամանքը հիմք չէ, որ սեփականատերը գույքահարկից ազատվի։ Դա կլինի, եթե մեքենայի սեփականության իրավունքը դադարեցվի։ Այսինքն ճանապարհային ոստիկանության կողմից գրանցումը կասեցնելն էլ հիմք չէ։ Իսկ որպեսզի ավտոմեքենան ամբողջությամբ հանվի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան հաշվառումից, ըստ օրենքի, Մարկարյանը պետք է ճանապարհային ոստիկանություն ներկայացնի նաև այդ մեքենայի հաշվառման համարանիշները, որը բնականաբար չունի, որովհետև բակից գողացված մեքենան դեռ չի գտնվել։ Օրենքի տարբեր կետերի այս սարդոստայնում Անդրանիկ Մարկարյանը խճճվել է։ Նախորդ շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ է փաստաթղթեր ներկայացրել քաղաքապետարան, եթե իրենից գողացված մեքենայի գույքահարկը շարունակվի որպես պարտք կուտակվել հաշվին, այլ քայլերի կդիմի։ Տեղի ունեցածն էլ այսպես է բնորոշում։
Անգործություն, անփոթություն, չգիտեմ, ողակի ակցիա եմ սկսելու, դա ինչ անեմ։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենք տուրիզմի մասին, ինչու ոչ, ամեն ինչի մասին, եթե օրենք կա, ուրեմն զբոսաշրջության մասին ևս կարող է օրենք լինել, և ինչպես ցանկացած օրենքի դեպքում նշվում է, այդ օրենքի նպատակը տվյալ ոլորտը կարգավորելն է, որպեսզի զբոսաշրջիկները, գիդերը, երթուղիները, այցելությունները օրենքով լինեն։ Գյումրից լսենք Զաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողով նորերս տուրիզմի ոլորտը կանոնակարգող օրենք ընդունեց։ Վերջին տարիներին ակտիվ տուրիստական ուղղվածություն դարձած Գյումրիում ոլորտում աշխատող ընկերությունները կարևորում են նոր կարգավորումները։ Գյումրի տուրի տնօրեն Գոր Թորոսյանը կարծում է, եթե օրենքը գործի, դաշտն աստիճանաբար կմաքրվի։
Մեզ պետք է մի հատ կարգավորող օրենք, որ ով արթնացավ չգա գիտ դառնա կամ տուրիստական կազմակերպություն, Քանան ամավա ամիսներին սնգիպես աճում են տուրիստական կազմակերպությունները ու հոկտեմբեր-նոյեմբերից ցեդերի հետ մարում են, հետ են քաշվում ու այսպես խանգարում են ամբողջ ոլորտը, այսպես ասած, քաղաքանդ են անում։
Ըստ օրենքի զբոսավարը պետք է վերապատրաստվի ու լիցենզավորվի զբոսաշրջության կոմիտեում։ Մարմար տուրի ներկայացուցիչ Լիզա Գասպարյանն ասում է, լիցենզավորումը շատ կարևոր է, թե չէ զավեշտալի դեպքերի պակաս չկա։
Գալիս էին ուղակի, ես չեմ ասում տեղացի, ոչ տեղացի, ընդհանուր եմ ասում, Գյումրու Աբովյան փողոցում, ասում էին, Թումանյանի տուն թանգարանը գտնվում է Գյումրու Աբովյան փողոցում, այսինքն որպեսզի այդպես զավեշտալի եւ ցնցող պատմություններ չունենանք, շատ գովելի է։
Միաժամանակ մտավախություն կա, որ լիցենզավորման դեպքում էլ նախապատվությունը կտրվի ծանոթ բարեկամին։
Անցկացման կարգն ու ձևը դեռևս պարզ չի, բայց այն, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, դեռևս այն, որ այո, կարող է եւ պրոֆեսիոնալների հետ նորից դաշտ խցկվեն, մտնեն ինչ-որ զարթուղի ճանապարհներով, ծանոթով բարեկամով չեմ կարող որևէ այլ բան ասել, մտնեն նաեւ այն մարդիկ, ովքեր որ իրականում չեն համապատասխանում կամ գուցե քննական այդ հարցաշարին չեն կարողացել պատասխանել եւ իրականում վերադառնանք այն իրականությանը, որը որ կա։
Գիտերի լիցենզիա ունենալ չունենալը ստուգելու են Պարեկները։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանն ասում է, երկար են քննարկելու ի վերջո կանգնել են այս տարբերակի վրա։
Պարեկային ծառայությունը վերահսկելու է լիցենզիայի արկայությունը թե տրանսպորտային միջոցի համար, թե զբոսավարի համար, թե զբոսաշրջային ընկերության համար, եթե չհամապատասխանի արձանագրություն կազմելուց հետո ուղարկվել է շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին, որը արդեն հետագա ընթացքը ապահովել է։
Գորթորոսյանը տարակուսում է, թե ինչպես են Պարեկները վերահսկելու։
Ենթադրենք, ես իմ ընկերների հետ քայլում եմ եւ ինչ-որ բան եմ ասում, պատմում եմ քաղաքի մասին, բայց ես գիտ չեմ, ես ինքս մասնագետ չեմ, ինչ-որ բան ինչ պարագա պետք է դու գանի ինձ։ Ես պարագայում, ասի դու պատմում ես, օրինակ Վատանանց հրապարակի մասին կամ յոթվերքի մասին, դու լիցենզիա չունես, ասեք ես դու գանեմ կամ օրենքում ասում է, չգիտեմ, քայական նույնիսկ դե պատիժների տեսքա, որ քայական են, դանին դադեն։
Այս օրենքով նաև չի թույլատրվի, որ արտերկրից Հայաստան զբոսաշրջիկ բերող տուր օպերատորին գիտն իր նպատակահարմարությունից ելնելով Հայաստանը ներկայացնի, դա միայն լիցենզավորված գիտին է վերապահված։ Սա նաև ազգային անվտանգության հարց է, ասում է օրենքի համահեղինակ պատգամավորը։
Օդար երկրացին կա Հայաստանում, ինչ պատմի Հայաստանի մասին։ Հասկանալի է, որ օրինակ Գերմանացի զբոսաշրջիկին կարսը տեսնելուց հետո Գյումրին ինչ ձևով ուզենաս կարող ես ներգայացնել։ Գյումրին ու կարսը, գիտեք, նույն ճարտարապետությունն ունի, այստեղ խեղաթյուրել պատմությունը եւ Գյումրին այլ տեսանկյունից ներգայացնել գերմանացի կամ իտալացի զբոսաշրջիկի համար զբոսավարին շատ հեշտ է լինելու։ Մենք նաև այդ հատվածն ենք պահում։
Զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացուցիչ Անահիտ Մկրտչյանն ասում է, խախտումների դեպքում վարչականից մինչև քրեական պատասխանատվություն է սահմանված։
Օրինակ գիտը կամ հյուրանոցային ծառայությունը կամ զբոսաշրջային օպերատորը գործակալը ընդհանրապես առանձնացելու գործունեությունն են իրականացնում, դա արդեն քրեական պատասխանատվության է ենթարկվում։
Օրենքը կարգավորում է նաև հյուրանոցների դրանց աստղերի համապատասխանության տուրիստների փոխադրամիջոցների հարցերը։ Նաև արտերկիր գնացող զբոսաշրջիկների համար են երաշխիքներ ստեղծվել, որ փոխանցված գումարները չկորեն կամ էլ արտերկրում չմնան։
Ապահովագրություն են ունենալու, այսինքն հենց զբոսաշրջային ընկերությունը, որ արդագնա Փաթեթե վաճառում ու հենց ինքն է օպերատորը, ոչ թե տուրագենտ, ինքը ֆինանսական երաշխիք է բերելու կամ ապահովագրական տարբեր մեխանիզմ բանկային երաշխիք է բերելու կամ ֆինանսական այլ միջոցներով ապահովագրության միջոցով, որբիսի եթե որևիցե զբոսաշրջիկ խապված դուրս գա, այդ գումարներով հնարավոր լինի մարդկանց գոնե ֆինանսական մասը ապահովել։
Իշխանական պատգամավորն ասում է, օրենքը դեռ լրամշակման կարիք ունի, դրա անհրաժեշտությունը նաև ոլորտում գործնեություն իրականացնողներն են տեսնում։ Պաշտոնական տվյալներով նոյեմբերի 1-ի դրությամբ այս տարի Հայաստան շուրջ 2,200,000 զբոսաշրջիկի այցելել, իշխանությունները սա ռեկորդային թիվ են համարում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am